Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada soglasno potrdila paket proračunskih dokumentov, kako odgovarja na ohlajanje gospodarstva.
Povprečnine za občine za naslednji dve leti določene pri 810 evrih, pogajanja se nadaljujejo.
Državni zbor za nova ustavna sodnika potrdil Nino Beteto in Primoža Gorkiča. SDS, kriza zaupanja v ustavno sodišče se s tem še povečuje.
Referendum proti zastrupitvi bolnikov. Osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo na upravno enoto, lahko samo še jutri izrazijo zahtevo za podpis.
Nadškof Cvikl v Mariborski stolnici povabil, da se tudi danes priporočamo blaženemu Slomšku v preizkušnjah in prošnjah.
Vreme popoldne in jutri bo spremenljivo s kratkotrajnimi krajevnimi plohami, več oblačnosti bo jutri.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Navljan. Vlada je danes soglasno potrdila paket proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Po besedah ministra za finance Klemna Boštjančiča so usklajevanjem posvetili veliko časa. V primerjavi z načrti, ki jih je pripravila maja, je zdaj zvišala zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov. Podrobneje o tem v prispevku Tanje Dominko.
Minister za finance Klemen Boštjančič je po vladni seji o konkretnih številkah glede primanjkljaja v proračunu dejal.
Za leto 2026 so prihodki načrtovani v višini 15,6 milijarde evrov, odhodki pa v višini 17,7 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je predviden v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. Za leto kasneje, torej 2027, so prihodki načrtovani v višini 16 milijard evrov, odhodki v višini 18,1 milijarde evrov, spet primanjkljaj v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,8% BDP.
A ne glede na vse, razmere se zaostrujejo. Tako je Urad za makroekonomske analize in razvoj napoved gospodarske rasti za letos močno znižal. Namesto 2,1-odstotne rasti po novem letos pričakuje 0,8-odstotno krepitev gospodarske dejavnosti. Za prihodnje leto pa naj bi dosegli 2,1-odstotno rast, kar je za 0,3-odstotne točke manj od prvotnih pričakovanj. Tudi fiskalni svet vlado spodbuja k premišljenemu proračunskemu načrtovanju. Boštjančič se strinja, da se gospodarstvo ohlaja. V svoj zagovor pravi.
Seveda so vsi proračunski porabniki strani ministrstva za finance slišali nešteto opozoril o tem, da se gospodarska rast ustavlja in da bo potrebno odhodke v prihodnjih letih temu prilagoditi. Torej odhodki ne bodo smeli več bistveno rasti.
Ko bo na stolčku sedela druga vlada? Tokrat nam je tem ustraja pri obvezni božičnici ne glede na primankljaj, ki bi se s tem še povečal, saj bi samo za javne uslužbence namenili 118 milijonov evrov. Minister ocenjuje, da so kritike na račun primankljaja vedno privlačna predvoljivna tema.
Zdaj smo v predvolilnem obdobju in verjamem ob tem, ko zmanjka drugih tem, je pač proračunski primankljaj tista stvar, ki jo poslušamo in jo bomo poslušali vsaj naslednjih 6 mesecev.
Danes je oglasil tudi gospodarski krog, v katerem sodeluje 17 organizacij gospodarstva in kmetijstva. Kot so zapisali, podpirajo božičnico, vendar ne kot zakonsko usiljena obveznost. Že zdaj jo podjetja, ki so uspešna in zmorejo, izplačujejo kot nagrado za dosežen rezultat in motivacijo. Če gre za usiljeno obveznost, pa se smisel izniči. Namesto tega predlagajo dvig splošne olajšave pri dohodnini in ukinitev plačila socialnih prispevkov ob izplačilu poslovne uspešnosti. To bi bilo dolgoročno stabilno, odgovorno in bi res pomagalo zaposlenim, so zapisali v sporočilu, v katerem so predsednika vlade pozvali, naj se ne igra dedka mraza.
Predstavniki vlade in občinskih združenj tudi na dopoldanskem srečanju niso dosegli dogovora o višini povprečnine za prihodnji dve leti, jo je pa vlada v proračunskih dokumentih določila pri 810 evrih. Več Andrej Šinko.
Predstavniki občin in vlade so se dopoldne sestali na drugem srečanju o višini povprečnine, a ga sklenili brez dogovora. V občinskih združenjih pogovorov ne komentirajo, so pa v Združenju občin Slovenije pred začetkom pogajanj ocenili, da bi povprečnina morala znašati vsaj 890 evrov. V lokalnih skupnostih opozarjajo, da vlada v izračunih ni ustrezno upoštevala višjih stroškov plačne reforme, ki naj bi leto znašali slabih 27 milijonov evrov. Vladna stran je na začetku občinam ponudila 830 evrov, danes pa je minister za finance Klemen Boštjančič dejal.
Ta pogajanja, jaz vse, kar lahko povem, da napredujejo uspešno in verjamem, da jih bomo v mesecu oktobru zaključili. Ne bi pa rad prejudiciral, kakšna ta na koncu višina bo, ker je to seveda stvar dogovora za vsemi tremi združenji.
Na preteklih pogajanjih je vlada dogovor dosegla le z dvema občinskima združenjama, tretje pa k podpisu dogovora ni pristopilo. V mandatu aktualne vlade je sicer prišlo do spremembe formule za izračun povprečnine, vendar pa ta še vedno ni določena na način, da bi predvidela stroške vseh nalog in delovanja občin. Politologinja doktorica Simona Kukovič obžaluje, da država v več kot 30 letih ni bila sposobna
zgraditi sistema, ki bi avtomatično in pa predvsem, kar je pomembno, predvidljivo izračunal povprečnino vnaprej za neko daljše obdobje, kar je v bistvu res najbolj pomembno in tudi bistveno pri načrtovanju investicij v občini.
Zaradi načina določanja povprečnine so slovenske občine med evropskimi državami na repo po avtonomiji financiranja.
Naše občine so v zelo slabem položaju, kar se tiče torej avtonomije finančne, imajo zelo, zelo omejena sredstva in pa dejansko tudi so zelo odvisne od, jaz rečem kar temu, dobre volje vsakršnega ministra za finance in pa čiste vlade, ki je trenutno na poziciji.
Del krivde za omenjeno je po besedah sogovornice tudi na občinah, saj se niso uspele uskladiti, da bi enotno nastopile nasproti državi. Glede na specifike občin zagovarjajo različna stališča, občasno pa se izrazijo tudi drugi parcialni interesi. Občinam so nedavne spremembe sicer omogočile tudi više zadolževanje, vendar za osnovne in bistvene investicije, kot so šole, vrtci in druga ključna infrastruktura.
Podpis za referendumsko pobudo proti zastrupitvi bolnikov je osebno na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj bivanja, mogoče oddati do 3. oktobra, elektronsko prek e-uprave pa do 5. oktobra. Več o tem, kako in dokdaj lahko podpise oziroma zahtevo za podpis oddajo osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo na upravno enoto, pa Marta Jerebič.
Osebe, ki so v času zbiranja podpisov v bolnišnici, socialnovarstvenih ali drugih zavodih, lahko najpozneje še jutri izrazijo zahtevo za podpis obrazca in sicer neposredno v zavodu, pri zato posebej pooblaščeni osebi, običajno je to socialni delavec, pojasnjuje predstavnica Društva za pomoč starejšim Dominikus Ana Marija Kotnik in dodaja.
Če želite oddati vaš podpis, vas vabim, da kar sami povprašate v zavodu, kjer bivate in izrazite željo za oddajo podpisa.
Kaj pa osebe, ki so zaradi daljše hude bolezni ali invalidnosti doma in prav tako ne morejo na upravno enoto, tudi zanje velja, da zahtevo za podpis najavijo najpozneje jutri in sicer prek telefona, elektronske ali navadne pošte.
Za oddajo zahteve po navadni pošti priporočam, da oddate priporočeno, da vaša zahteva na upravno enoto prispe še pravočasno. Najbolje, da zahtevate potrditev podpisa kar preko elektronske pošte ali po telefonu. Priporočam, da na upravno enoto pokličete v času uradnih ur. Uradna oseba vas na domu lahko obišče najpozneje 3 dni pred iztekom roka za zbiranje podpisov, to je v petek, 3. oktobra 2025.
Kot daji podpisa vabi tudi župnik Martin Golob.
Ali si se ti samo odločil, da se boš rodil? Nisi se. Ali ima zato pravico, da se samo odločaš glede končanja svojega življenja ali pa življenja tvojega bližnjega, ki je mogoče bolan, ostarel, onemogel? Ne, nimamo te pravice.
Kristjani verjamemo, da je Bog edini, ki ima pravico nad življenjem in smrtjo, zato ne posegajmo na to področje jemanja življenja, je poudaril in dodal.
Ta tema ni politična, to temo govorim, ker tako čutim, ker se mi zdi, da moram spregovoriti, ker sem dolžen, da govorim o življenju in kaj je prav za nas kristjane.
je v videu na svojem Facebook profilu še povedal župniku Grosuplju Martin Golob.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Delavska koalicija zbrala 10 tisoč podpisov pod pobudo za referendum o pokojninski reformi.
Zelenski na generalni skupščini Združenih narodov. Če si država želi miru, se mora oboroževati. To je bolno, a je realnost.
Šport v prvem polfinalu svetovnega prvenstva v odbojki Poljska in Turčija, v drugem pa Češka proti zmagovalki para ZDA Bolgarija.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. No, na Dolenjski avtocesti zaradi nesreče oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju, je pa že čas popoldanske prometne konice. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Naš omenimo delovno zaporo, danes po noči, bo med 20. in 5. uro zjutraj promet na Gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poslanci so z 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika na predlog predsednice republike izvolili Nino Beteto in Primoža Gorkiča, ki sta že zaprisegla pred državnim zborom. Na ustavnem sodišču bosta nadomestila sodnika Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki se jima mandat izteče v naslednjih 2 mesecih. Predsednica republike je kandidaturi Betetove in Gorkiča, sicer vrhovnih sodnikov, poslala v začetku septembra. Glasovanje je bilo tajno, so pa podporo kandidatoma že prej napovedali v koaliciji, proti so bili v SDS, kjer so danes svoje stališče tudi obrazložili. Podrobneje Petra Stopar.
Generalni sekretar urada predsednice republike Jan Kovačič je v obrazložitvi državni zbor seznanil z oceno predsednice Nataše Pirc-Musar, da Nina Beteto in Primož Gorkič izpolnjujeta odločilna merila strokovnosti, izkušenj in osebne integritete za ustavna sodnika.
Temu pritrjuje njune izkušnje s sojenjem na najvišjih ravneh odločanja in tudi njuno mednarodno delovanje. Kandidata kot uveljavljena strokovnjaka z področja civilnega in kazenskega prava tudi vsebinsko nadomestita sodnika, ki se ima izteka mandat in ohranita sedanje razmere zastopanosti spolov na sodišču.
Medtem ko po poročanju portala Info 360 v javnosti glede imenovanja Gorkiča ni slišati posebnih zadržkov, pa je pri Beteto nasprotno. Že pred leti, ko je obstajala možnost, da bi bila lahko ta imenovana za ustavno sodnico, so se širile informacije, ki niso bile v podporo. Portal je spomnil na izjavo predsednika tedanjega odbora 2014 Aleša Primca, ki je oktobra 2016 dejal, da če bo Nina Beteto postala ustavna sodnica, bodo na mesto vsak drugi četrtek v mesecu protestirali 2-krat na teden, enkrat pred vrhovnim in enkrat pred ustavnim sodiščem. Dodal je, da se s tem, da bi tako očitni kršitelji človekovih pravic postali ustavni sodniki, ne bi mogli sprijazniti. Ob tem se je Primc opiral na podatke Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je leta 2015 izdalo 14 sodb v zvezi s Slovenijo. V 13 primerih je ugotovilo kršenje človekovih pravic. Ustavni pravnik Juri Toplak je tedaj za Siol pojasnil, da je vrhovno sodišče, katerega podpredsednica je Betetova, tisto, ki je poklicano, da razsodi o kršitvi, preden gre zadeva v Strasbourg. Portal Info 360 piše tudi o Gorkiču, ki je bil, preden je postal vrhovni sodnik, med letoma 2007 in 2009 strokovni sodelavec na vrhovnem sodišču. Širši javnosti je postal znan, ko se je na odločitev ustavnega sodišča, ki je razveljavilo vse sodbe v primeru Patria, odzval z zapisom v časniku Delo. Na njegov komentar se je kritično odzval nekdani ustavni sodnik Matevž Krivic, ki je Gorkičevo kritiko označil za vsebinsko hudo sporno. Po navedbah Krivica je namreč Gorkič branil strokovno zgrešene sodbe 3 rednih sodišč. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na današnji seji o tem, zakaj so v SDS proti imenovanju omenjenih kandidatov, Pirc-Musarjevi očitala težnjo k popolnemu enoumju ustavnega sodišča.
Že danes imamo ustavno sodišče, nad katerim visi Damoklejev meč. Afera Jurova, ki po zaslugi evropskega poslanca dr. Milana Zvira, ki je uspel na splošnem sodišču EU, končno dobiva svoj epilog. Evropska komisija mora razkriti podatke o obisku takratne politične komisarke in podpredsednice Evropske komisije Vere Jurove pri predsedniku Ustavnega sodišča Čepu.
Takoj po tem obisku, je spomnila poslanka, so se pokazali sadovi, in sicer s prositvijo za držanje zakona o RTV, o katerem Ustavno sodišče še do danes ni dokončno presodilo, medtem ko so se na RTV Slovenija dogajale nezakonite čistke. Nato je Bah Žibertova poudarila pomen odločitev Ustavnega sodišča na določena področja v državi.
Naj ob tem spomnim na zapis Jasne Murgel. Ob znanem fiasku levičarjev na referendumu o zakonski zvezi je svojim zapisom napovedala tisto, kar se danes temeljito resničuje. Počutim se krivo, da nam na referendumu ni uspelo. Leto hitro mine, mes pa menjamo ustavne sodnike.
Na poziv predsednice republike za mesti novih ustavnih sodnikov, ki ga je ta objavila konec aprila, je sicer prispelo 13 prijav.
Državni zbor je sicer danes v sklopu redne septembrske seje opravil tudi glasovanja o več zakonih. Med njimi je vnovič zavrnil predlog novele zakona o dohodnini, s katerim je želela NSI obdavčitev podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov vrniti na stanje, kot ga je sprejela prejšnja vlada. V NSI tak izid obžalujejo, a bodo kljub temu po besedah predsednika stranke in poslanca Jerneja Vrtovca ustrajali ter zakon znova vložili. O predlogu za normirance, ki ga je pretekli teden sprejela aktualna vlada, pa je povedal.
V bistvu gre za neko navidezno reševanje tega, kar so zavozili. V bistvu so oni glede normirancov priznali napako. In to napako, ki so jo priznali, so v bistvu želeli ublažiti z enim predlogom, ki ni najboljši. In sicer oni so dvignili sicer mejo na 120 tisoč evrov, ampak od 60 tisoč evrov naprej se bi normirani odhodki se ne bi priznavali. Ne? Se pravi, to je ta problem, s tem izgubimo v bistvu dejanski status, kaj so normirance in kaj niso. Torej, če želimo povrniti normirance nazaj v obliko, kot smo jih poznali, potem je predlog Nove Slovenije tukaj zdaj na mizi.
Državni zbor je sicer med drugim sprejel novelo o kmetijski gozdarski zbornici Slovenije. Po njej članstvo v njej ne bo več obvezno za pravne osebe, prag za obvezno članstvo fizičnih oseb pa se bo zvišal. Poslanci so nato v novičnem odločanju sprejeli tudi zakon o gostinstvu, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Za so glasovali v koaliciji, kjer so prepričani v potrebo po regulaciji kratkotrajnega oddajanja nepremičnin. Opozicija pa mu je nasprotovala. V zavodu Gostoljubnost slovenskih domov so prepričani, da zakon ni skladen niti z ustavo, niti s pravnim redom Evropske unije, zato ne izključujejo ustavne presoje. Delavska koalicija je v državni zbor vložila približno 10 tisoč podpisov volivcev pod pobudo za zakonodajni referendum o pokojninski reformi, ki so jo poslanci potrdili pred enim tednom. Pobudniki referenduma so kritični do višanja meje za starostno upokojitev, podaljšanja referenčnega obdobja za izračun pokojnine, pa tudi formule za usklajevanje pokojnin, ki naj bi prispevala k njihovi počasnejši rasti. Prav tako pričakujejo, da bodo delodajalci v pokojninsko blagajno prispevali enak odmerni odstotek kot zaposleni, kar naj bi bila ena od obljub vlade v pogajanjih. Predstavnik delavske koalicije Goran Lukič.
Delalo se bo dlje, številni delavci bodo dobivali nižje pokojnine, referenčno obdobje za izračun pokojnin se bo podaljšalo, realna vrednost pokojnin bo nižja. In iz vseh teh razlogov, torej ko smo tudi komunicirali z delavkami in delavci, je bil odziv izjemno dober in ne samo, da bil izjemno dober, ljudje so jasno povedali, da takšne pokojninske reforme z vsemi temi podpisi, za katere podarjam, so še prihajale dobesedno pred našimi vrati, nočejo.
Državni zbor mora v tednu dni odločiti o dopustnosti referenduma, nato pa objaviti datum začetka zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Pobudniki imajo zato na voljo 35 dni časa. Vendar glede na to, da so že zdaj zbrali bistveno več podpisov od potrebnih 2500, pričakujejo, da ne bodo imeli težav. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je kritičen tudi do večinskih sindikatov.
Žal so ljudje v sindikati, ki so transmisija politike in ti seveda ne bojo sodelovali z nami in za njih je pač dobro tisto, kar so dobili in zdaj reklamirajo naprej kot najboljše. Največja zadeva, ki kaže na to, da nekaj ni vrede, 35-letno poprečje. Če samo to izpostavim, če bi imel nekdo, en delavec, 1000 evrov poprečja za pokojnino, bi dobil odmerjeno 700 evrov. Ker je pa to že taka, bi rekel, čudna številka, ker je najmanjša pokojnina za polno delovno dobo že danes 781 evrov oziroma 200 evrov pod robom revščine. Številke so tiste. Jaz mislim, da nekatere so zavedle ideje, pozabili so pa na številke.
Na referendumsko pobudo se je odzval tudi minister za delo Luka Mesec, ki pravi, da so rešitve bile oblikovane v socialnem dialogu, saj so se z njimi strinjala delodajalska združenja, sindikati in predstavniki upokojencev. Nasprotniki reforme pa so po besedah ministra združeni ob poslancu Mihi Kordišu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob vojni v Gazi in rešitvi dveh držav je v fokusu tokratnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku tudi vojna v Ukrajini. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je včeraj podaril, da si Ukrajinci želijo miru, ki pa da ga Kremelj zavrača. Sestala sta se tudi zunanje ministra Združenih držav Amerike in Rusije Marco Rubio in Sergej Lavrov, več Marcel Krek.
Zelenski je v govoru na generalni skupščini poudaril, da so Ukrajinci miroljuben narod, ki pa si želi živeti v svobodni in neodvisni Ukrajini, zato da so primorani v oboroževanje in boj. Danes nihče razen nas samih ne more zagotoviti varnosti, le močna zavezništva, le močni partneri in le naše lastno orožje. 21. stoletje se od preteklosti ne razlikuje veliko. Če si država želi miru, se mora še vedno oboroževati. To je bolno, a taka je realnost. Ne mednarodno pravo, ne sodelovanje, ampak orožje odloča, kdo preživi. Zelenski ob tem poudaril, da je lažje ustaviti ruskega predsednika Vladimirja Putina, kot pa se spustiti v vsesplošno oboroževalno tekmo. Opozoril je, da so brezpilotniki postali smrtonosno orožje, s katerim lahko upravljajo tudi države z omejenimi sredstvi. Droni so sicer kar nekaj nelagodja danes po noči povzročili na Danskem, kjer so nad 4 letališči opazili več brezpilotnikov. To je bil zgolj zadnji v nizu podobnih incidentov z droni, pa tudi vojaškimi letali iz Rusije, ki so v zadnjih tednih kršili zračne prostore evropskih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je tako v sredo za ameriško medijsko hišo CNN poudarila, da je možnost sestrelitve ruskih lovskih letal v podobnih primerih na mizi. Brusel je očitno opogumljen strani ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v sredo na novinarsko vprašanje.
Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?
Yes, I do.
Ali bi morale članice NATO se streliti ruska letala, ki kršijo njihove zračne prostore, odgovoril pritrdilno. Sicer pa je ameriški zunani minister Rubio včeraj na srečanju z ruskim kolegom Lavrovom Moskvo pozval naj konča ubijanje v Ukrajini. Ameriški podpredsednik James David Vance je pri tem poudaril, da predsednik Trump izgublja potrpljenje z Rusijo, saj da ta ne stori dovolj za končanje vojne. Medtem pa je Lavrov za nadaljevanje vojne okrivil Kijev in Evropo.
Ob praznovanju godu blaženega škofa Antona Martina Slomška je včeraj v mariborski stolnici potekala slovesna sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. V nedeljo bomo obhajali še Slomškovo nedeljo, ki pa bo posebej slovesna pri svetem Jožefu nad Celjem, saj bodo tam obeležili še 400-letnico lazaristov. O vsem tem v prispevku Roka Mihevca.
Nadškof Cvikl je v nagovoru spomnil, da je bil blaženi Anton Martin Slomšek vse življenje tesno povezan z Bogom. To je nakazovalo tudi njegovo škofovsko geslo Vse k večji božji časti in za zveličanje duš.
Življenje blaženega Antona Martina Slomška je bilo torej izgorevanje za svoje vernike. Vernike je želel pripeljati na pot resničnega življenja, ki ga človek zaživi, ko zaživi oseben in resničen odnos z Bogom.
Po končani maši so se prisotni ustavili ob Slomškovem grobu, kjer so molili litanije in prejeli blagoslov z njegovimi relikvijami. Na Slomškovo nedeljo pa bo osrednje praznovanje na hribu svetega Jožefa nad Celjem, ko bodo praznovali še obletnico lazaristov in vodilo svetega Vincencija Pavelskega. Kaj imajo skupnega s Slomškom, nam je povedal član te skupnosti, duhovnik Jože Planinšek.
Ja, Slomšek si je izrazito želel v svoji škofiji misionarjev. Je z navdušenjem sprejel lazariste v svojo škofijo, še posebej pod vidikom tega, da bodo misionarji po njegovi škofiji. In dejansko so to poslanstvo pravzaprav zelo dobro izvršili, da je tudi za časa svojega življenja veliko krat bil z njimi, ki je na misijonu.
V nedeljo se bo molitvena ura začela ob 15.30, ob 16. uri pa bo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil škof Maksimilijan Matjaž. Petje združenih pevcev bo spremljal pihalni orkester glasbene šole Celje.
Tako da bo to res eno tako veličastno bogoslužje, ustrezno obema slavljencema in predvsem hvaležnost za vse, kar po njima dobivamo, seveda po drugi strani pa, kar slavje vedno je, tudi prošnja za v prihodnje.
Celotnemu pogovoru z njim prisluhnite v mozaiku dneva.
Že včeraj smo dobili prvi polfinalni par svetovnega prvenstva v odbojki na Filipinih, sestavljata ga Italija, ki je odpravila Belgijo, in Poljska, ki je izločila Turčijo. Danes pa imamo tudi prvega udeleženca drugega polfinala v Manili. To je Češka, ki je s 3-1 preskočila Iran, za veliki finale pa se bo udarila zmagovalko para ZDA Bolgarija, ki tudi že gre počasi k koncu. Oba polfinala bosta v soboto, mali in veliki finale pa v nedeljo. Končal se je drugi krog slovenskega nogometnega pokala, ki je še potekal na ravni medobčinskih nogometnih zvez. Sinoči so edini obračun prvoligašev, Olimpije in Domžal, z 1-0 po golu povratnika po dolgotrajni poškodbi Pedra Lukasa, dobili Ljubljančani, ki jih je s klopi vodil novi trener Argentinec s potnim listom Španije Fede Besone. Včeraj je sicer gladko s 6-0 v Žalcu napredovalo tudi Celje, s 4 goli se je izkazal Matej Poplatnik, z drugoligaškim mestnim tekmecem Slovanom pa se je z 2-1 namučil ljubljanski Bravo. Omeniti gre še sredino rekordno zmago Maribora s 13-0 v Jurovskem dolu. V tretji krog slovenskega pokala je sicer napredovalo 8 prvoligašev, izpadla sta le lanski finalist Koper in Domžale. Sicer pa se v Kigaliju nadaljuje svetovno prvenstvo v kolesarstvu, včeraj so tam kronometer mešanih ekip dobili Avstralci, danes pa se spored nadaljuje s cestno dirko mlajših članic. Jutri sledi še dirka mlajših članov, ko bo na najvišja mesta meril tudi Slovenec Jakob Omrzel. 19-letnik je sicer včeraj z ekipo Bahrain Victorious podpisal novo pogodbo, po kateri se bo iz razvojne ekipe Bahraina v sezoni 2026 preselil v prvo moštvo in bo tako naslednji Slovenec v najvišjem nivoju cestnega kolesarstva. Še to, v kitajski prestolnici Peking se je začel prestižni namiznoteniški turnir WTT Grand Smash. V prvi krog je neposredno že uvrščen 10. igralec sveta Darko Jorgič, medtem ko je Deni Kožul izpadel v današnjih kvalifikacijah. Po 5 nizih ga je izločil predstavnik Hongkonga Boldvin Chen. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Super pogled
in fine vitamine.
Imamo zdrave opine.
Super vlaknine.
Ste žele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Danes bo še delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri pa bo pretežno oblačno. Tudi sobota bo oblačna razen na Primorskem, v nedeljo bo več sonca, vse dni lahko nastane tudi nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje temperature jutri zjutraj bodo od 7 do 12, čez dan pa podobne kot danes, ko imamo v Novi Gorici 24, v Ljubljani 21 stopinj, Celje, Novo mesto, Koper in Trbovlje 20, Kranj 19, Postojna, Slovenj Gradec in Velenje 18, Murska Sobota in Maribor pa 15 stopinj. Promet je najbolj zgoščen na Dolenjski avtocesti in sicer od Novega mesta proti Hrvaški na odseku Kronovo do Bruška vas. Tam je kolona dolga 4 km in zamude več kot 20 minut. Krajši zastoj tudi med Mirno pečjo in Karteljevim proti Novemu mestu in pa tudi seveda na vseh upadnicah iz večjih mest, predvsem Ljubljane, no na južni obvoznici je daljši zastoj proti Dolenjski, zamude tudi tam približno 10 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Andrej Navljan. Pri Svetem Jožefu v Celju bo to nedeljo posebej slovesno, tam bo osrednja slovesnost Slomškove nedelje, poleg tega bodo obhajali še 400-letnico lazaristov. Kako so povezani lazaristi in naš blaženi slovenski Slomšek ter kako Slomšek nagovarja vernike v Sloveniji, nam bo v mozaiku dneva ob 18. povedal lazarist Jože Planinšek. Zdaj pa je ura 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.